Saioarekin aurrera jarraituko dugu, entzule, badakizue gaurkoan, Plentzia Kirol Elkartearen bere mendeurrena ospatzen ari da, eta Bilbo Hiria Irratiak bat egin du horrekin. Bueno, historia arakatu dugu, baina orain ere, abia puntura joango gara, emakumezko erreferenteak izan diren, ba, bi futkirolari ditugulako hemen, ez?
Futbolean eta arituak, futbolean gainera Plentziako emakume taldearen erreferente historikoak izandakoak.
Hasierakoak.
Kata Zarautza eta Dolo Agiriano, abizen ederreko emakumeak, gainera ere Kata ari zaigu Euskara ikasten Madrileko hizkuntza eskolan, horrek ere meritu
meritua,
ere
bai,
badu,
bai.
Tarte baten.
Da, horregaitik erandik tondo Euskara mintzatzea,
Gu, saiatuko gara zuei laguntzen.
Hori da. Bueno, badaki urduri zaudetela, baina lan dabe, ba, hasierara joanko dugu. Noiz hasi zineten edo futbolean?
Bueno, jolas moduan, txikitan. Baina kirol bezala, mila bederatxilogeta emeretzian, amala urte nintuen. Eta gure taldean gutxi gora bera denak adin hori.
Amala utalderekin, eh? Amala urterekin.
Eta zergatik futbola?
Bueno, garai hartan Plentzia emakumeok kirolak egiteko ez genuen aukerarik. Gizonek hainbat aukera, adibidez, arkote arraun taldea, eskubaloia, futbola, baina guretzeat pilota eskua jokatzea oso gogorra iruditzen zaigu horregatik, azkenea futbolea jokatzea errezagoa zen. Baloi bat bakarra behar dugu,
zelai bat?
Ate gisa, motxila pare bat, eta hartzeroko enterantza, zelaia gisa.
Ez zen ohikoa emakumeak futbolean ikustean, gaur egun ohitu gara, edo? Plentzian nola hartu zuten emakume taldea?
Ba, egia esateko herrian ez gintuzten oso serio hartzen.
Ez.
Baina ez, bat ere ez. Baina, bueno, guri ez itxaigun inporta, eh?
Ez.
Eta sortu, kostata sortu, herriaren diskurso batzuen kontra, eta taldeak ze bilakaera izan zuen? Zenbat urte egon zineten edo nola joan zen bidea?
Bueno, jolas bat bezala hasi ginen, ez? Eta purka-purka gero eta gehiago, biltzen eta antolatzen ginen. Juan Luis Loizagak aretako jokalari bat
bai.
Gure entrenatzailea izatea onartu zuen. Orduan, beraz herrietan enguruko herrietan
batiduak egiten zenituzten.
Bai, hori da. Berak antolatuta. Bai.
Eta hori da, no?
Bueno, parkatu. Asi eran be, kamisetearik ere ez genuen.
Ah?
Ez.
Eta nola?
Mailegatuak, ziren.
Bale.
Mailegatuak. Eta gu geu, gasto guztiak.
Gaur gaintzen zenituzten.
Bai.
Eta jokatu, non jokatzen zenuten? Plentzian suposatzen dut, inguruko herrietan, edo?
Plentzian jokatzen genuen La Ponderosan.
Gaur egun errugbi zelaia eta ardanza izena daukan La Ponderosan.
Eta bueno, Plentziatik kanpo Bakion, Mungian, Sondikan, Balmasedan eta azkenean Larboledan ere besterik ez.
Eta inguruan beste emakumezko talderik bazen edo?
Oso gutxi, hiru edo lau, besterik gehiagorik ez.
Urduli zen, Berango, netzegoen alakorik, ala?
Ez dakata, ez ego.
Garai horretan beraz, Uribe kostaldean erreferente bakar historiko handiak.
Eta entrenamenduak nolakoak ziren?
Bueno, entrenamentuak oso divertigarriak ziren. Ondartza korrikan egiten duen, eta gero baloiarekin estrategiak batzuk saiatu genituen.
Zer postutan jokatzen zenuten?
Joder, zen bat.
Sei zenbakia zenuen.
Bai.
Eta zuk iru.
Ez.
Atzelaria edo...
Ez, ni emeretzi.
Aurrelaria. Orduan, kata aurrelari bazen.
Bai.
Eta dolo?
Ez zeian.
Erdian, zelai erdian edo. Antolatzaile esango dugu.
Bai. Kutxe gora bera, bai.
Jolazan banatzen duen hori, ez? Eskualdean argi dugu, kontatu duzuen bezala, intzindariak izan zineten, eta horregaitik erreferenteak. Zer suposatu zuen, konsientzeak zineten orduan, bueno, ba, bide bat irekitzen ari zinetela?
Oso gazteak ginenaz. Orduan, ba, ez genuen, ezertan erreferente izateko asmorik.
Asmorik, ez? Jolaztea, ez?
Bai, eta kitxo.
Kirola egitea.
Amairu urtekin, adibidez, ni amairu urterekin, ba, ez ginen horretaz, kontsienteak.
Kontsienteak, ez?
Ez.
Gogoratzen duzuen partidarik onena?
Izango zenbaten bat, eh?
Zenbat golkata.
Bai, niretzat ikungarria izan...
Izan zena...
Izan zena mungiaren kontra.
Mungiaren kontra.
Bere zelaian.
Legarda zaharrean.
Bai, egun horretan nire aita partidu ikustera etorri zen lehen aldiz. Eta naiz gogoratu non amaitu da partida, baina nik gogoratu naiz gol bat sartu nuela.
Sartu zenuen gol bat. Vale,
eta vale. Partidu amaitu eta gero nire aita negarrez, besarkada bat bero eman zidan. Eta, bueno, momentu hori atxo izango balitz gogoratu
nahi.
Eta nire bihotza barruan betirako gordetu da.
Baina partida honak, baina txarrak ere izango ziren, ez? Bueno, a ber, bat hola gogoratzeko moduko, ai, txarra izan zelako.
Balmasedan, sondikaren kontra, amar edo gehiago golak jaso genituen. Orduan, zen txarrena.
Sondika garai horretan, gainera ere, Espainiako ligan oso goian. Bukatu zuen garai horretan, sondikak? Garai horietan gerora izan zuen ospe handia, talde horrek eta...
Honenak dira.
Bueno, eta zuei zer eman dizue futbolak? Zer eman dizuen?
Bai, ba ni kirola maitatzen ikasi nuen.
Orokorrean, ez?
Bai, ze kirola eginta gero, ba oso ondo sentitzen naiz. Orduan, ba, han ikasi nuen kirola maitatzea.
Talde lana baloratzen ikasi nuen.
Bai, ez, talde lan handia du futbolak ere.
Bai.
Gaur egun emakumeek beste tratu bat dute. Babes handiagoa, ikusgarritasun handiagoa, oihartzun mediatiko gehiago. Baina landa bez, zerbait faltan ikusten duzue?
Bai. Bueno, gaur egun gizonezkoen eta emakumezkoen futbolaren artean aldea oso handia. Oso handia da oraindik. Eta, bueno, bai maila ekonomikoan eta errekonozimenduan, ere, bueno, falta dena da, berdintasuna.
Berdintasun gehiago, ez?
Bai.
Eta zer falta gehiago? Bueno, batez ere, errespetua.
Errespetua.
Eta hemendik besarkada handi bat bidali nahi diogu Jennifer Hermosori.
Bai.
Bale, ados.
Bai.
Bada, zuen berbak aizetara eramango ditugu. Kata Zarautza Dolo Agiriano, benetan eskerrik asko zuen testigantza eta zuen berba gozoak ekartzeagatik.
Eskerrik asko.
Euskara irakasleari esango diegu kata aurten ere aprobatu duzu.
Ai, eskerrik asko zuei.
Mi esker eta segi borrokan, berdintasuna zaindugu eta.
Bai.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.